Eteru, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za petak, 29. septembar. Šef diplomatije Srbije danas u Moskvi sa potpredsjednikom ruske vlade, pripadnicima Vojske Srbije povećane dnevnice. Putin i Erdogan za jaču saradnju kako bi se okončao sukob u Siriji. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Povodom akcije dela medija i nevladinih organizacija Stop medijskom mraku, pitali smo stanovnike Beograda da li u Srbiji postoji sloboda medija.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom predsjednika države.
Ja mislim da postoji i suviše postoji sloboda.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije.
Istraživali smo i ko zastrašuje političke predstavnike kosovskih Srba koji nisu deo srpske liste. Rada Trajković, političarka i nekadašnja direktorka Doma zdravlja u Gračanici.
Fizički napadi, odstranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene, koriste se najčešće institucije, nažalost, koje održavaju veze sa Beogradom.
slobodnaevropa.org Ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić sastaće se danas sa potpredsjednikom ruske vlade Dmitrijem Rogozinom, saopšteno je iz tog ministarstva. Rogozin i Dačić su također i kopredsjedavajući Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. U Srbiji je juče održana akcija Stop medijskom mraku, u kojoj je u znak podrške ugašenim vranjskim novinama i borbe za slobodu javne reči učestvovalo više od 150 medija i nevladinih organizacija. Akcija predstavlja simbol medijskog mraka sa kojim se, kako kažu organizatori, već godinama suočavamo u Srbiji. Opširnije je Ljudmila Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščani koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javno zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina. Onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka, a umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Ovo je kampanja koja je usmerena ka javnosti, želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, a da je slobodna reč faktički na izdisaju.
Građani su uglavnom primetili zamračivanje ekrana i naslovnih strana. Na pitanje da li postoji sloboda medija u Srbiji, Petar Đorđević, Slobodanka i Milenko Zlatojević ovako odgovaraju.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom predsjednika države. I razočaran sam što je samo toliko malo novinara i medijskih radnika se odazvalo toj akciji.
Ja mislim da postoji. Mislim, kad otvorite novine, svašta pišu. Onda jednim novinama možete da verujete, jednim ne možete da verujete. Ja mislim da postoji i suviše postoji slobodno.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije. Ali uglavnom opozicija kontroliše manji broj medija u odnosu na svaku izvršnu vlast.
Da li ste čuli danas za akciju Top medijskom radu?
Mislim da sam jutro to video na internetu.
Mislite li da ima razloga za to?
Pa ima i takako razloga, pogotovo što aktuelni vlastodržci su poznati po ugnjetavanju slobode medija, tako da mislim da ta sloboda medija je trenutno na najnižem nivou od možda unazad nekih 15 godina, ali svakako uvijek bilo loše.
Podsjetimo da su se Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara solidarisale sa vranskim novinama, osuđujući političke i ekonomske pritiske na medije i dajući punu podršku svojim članicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jučerašnja medijska akcija bila je važan čin solidarnosti, ali sada je potreban korak dalje, odnosno šira društvena akcija. Ocijenili su učesnici tribine Dozvola za mrak, koja je sinoć održana u Pančevu. Nema međutim jedinstvenog stava oko toga šta bi konkretno trebalo uraditi. Glavni i odgovorni urednik agencije Beta, Dragan Janjić, i novinarka Danica Vučenić podržavaju neku vrstu udruživanja nezavisnih medija, ali se razilaze oko pitanja da li bi novinari trebalo da izađu iz radnih grupa koje učestvuju u izradi medijskih strategija.
Mi možemo da izađemo iz svake radne grupe i pošaljemo poruku i ona će da se ugasi kroz 5 dana, ta poruka koju smo poslali. Mi nećemo znati šta se dešava tamo. Ko što neće imati pojma šta su oni radili, a oni će otvoriti šampanjac. Mi moramo da zadržimo neku vrstu nadzora, prisusta, da bismo imali gorivo za, dakle, da bismo imali o čemu da pričamo, da bismo znali što se događa. To je situacija u kojoj vi plivate u nekoj vodi i ne možete reći je ta voda ne postoji. Ona postoji. I ako kažete da ne postoji, udavit će.
Ja mislim da se mi već davimo u toj vodi.
Da.
A drugo, ja isto ne znam koja je naša funkcija u radnim grupama, imajući u vidu da mi imamo i memorandum potpisan između tužilaštva i novinarskog udruženja ili policije i novinarskog udruženja bezbednosti, jel tako? Novinara u kontekstu da se brzo otkriju počinjenicu, mi do dana današnje ne znamo koju mafiju novinare ispred skupštine. I ti daješ legitimitet nečemu što se kasnije neće ni primeniti na kraju krajeva. A drugo, nisam sigurna da ako se istupi iz radnih grupa ili se u tome ne učestvuje, da će se oni naći u tako lagodnoj poziciji. Oni imaju akcione planove, imaju poglavlje 23, njima je stalo. Da, i šta da saznamo što se dešava iznutra?
U međuvremenu je osnovano više paradržavnih novinarskih organizacija nego što ima ovdje.
Ali to mi znamo iz polja.
Pa znam.
Bili su to glavni i odgovorni urednik agencije Beta, Dragan Janjić, i novinarka Danica Vučenić na sinoćnoj tribini o medijima u Pančevu. A zaposleni u prosveti i javnim delatnostima zatražili su na jučerašnjem protestu u Beogradu hitno povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama i povećanje plata u obrazovanju za 25%. Kako prenosi Zoran Glavonjić, okupljeni pred zgradom vlade upozorili su da novi zakon diskriminiše prosvetu i omogućava vlasti da nekontrolisano otpušta zaposlene u tom sektoru.
Ova vlada je dobila projekat od Svetske banke i MMF-a da smanji broj zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. I sada vlada se setila kako da sačuva svoj kadar.
Rekao je Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije.
I još jednom gromoglasno, ovaj zakon ne sme proći, ne damo, no pa se rad!
Poručila je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Nekoliko stotina građana predvođenih sindikalnim liderima nosilo je transparente sa natpisima Bunt, doveli ste nas do dna, javne službe su javno dobro i solidarnost je naša snaga. Oni su protestovali sa stavom da je predloženi zakon neprihvatljiv za zaposlene u javnim službama jer ih pretvara u nadničare bez radničkih prava.
Zovem se Smiljka Pauljević, radim u gimnaziji u Paraćinu, profesor engleskog jezika. 33 godine, kako živim, preživljavam. Osećam se poniženo, omalovaženo, dostojanstvo ne postoji. Da ne pričamo o potrošačkoj korpi koja je odavno ne postoji. Plata nije normalna za sve ove troškove. Ovo navodno povećanje, ovo je foliranje, ovo je najobičnija laž i prevara. Ne bi bila pristojna ispod 80.000.
Slobodanka Stevanović, profesorka matematike iz Rače, i Slavko Derenc, nastavnik mašinskih predmeta iz Sremske Mitrovice, rekli su nam da prosveta zaslužuje više.
Plata za 37 godina staža svim ostalim, znači, radnog režima i 150.000.
Ja to dovoljno?
I dva dela. Pa možda za tu malu opštinu gledano ostale ljude, možda da, ali mislim da generalno ne.
Šta mislite o povećanju, za povećanje plata
ovdje? Sve nalazim, to nema pojma. Kao matematiča znam da 10% kad nam uzmu i 10% kad nam povećaju i na to da to nije isto. A to bi možda trebali i oni da znaju. Nego zavisi ko je, ko računa.
Da budem iskren, živim ispod proseka, verovatno. U ovom trenutku natežem se, radim apsolutno da obezbedim deci, porodici, neophodne stvari koliko mogu i to je, ajde da kažemo, ono što i svaki zaposleni u Srbiji želi da ima.
Sindikalni lideri zaposlenih u prosveti naveli su da je u obrazovanju, u kom je 80% visoko školovani kadar, prosečna plata 44.000 dinara ili 366 evra, dok su zarade u ostatku javnog sektora za četvrtinu veće. Oni su najavili nastavak protesta ukoliko vlasti dalje bude odbijala njihove zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Savski nasip u Beogradu, zona zabranjenog saobraćaja i Reni bunara od značaja za vodosnadbevanje glavnog grada Srbije, kao i priobaljem bitnim za zaštitu od poplava. Baš tu izniklo je oko 200 bespravnih objekata, uključujući i one porodice bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića. U 2017. godini legalizacije srušeno je svega 7 objekata, jer nema novca, kažu nadležni.
Nema tu opština da kaže nemamo para da to rušimo. Malo, malo morgina, jer zakon je zakon. Od njemu se da nalog za rušenje. Ukoliko ne srušite, vi ćete snositi troškove rušenja. Je li tako ili nije? Jeste.
Te vikendice imaju struju, vodu i kanalizaciju. Na drugom kraju grada, u Kaluđerici, nalazi se najveće divlje naselje na Balkanu. Oko 20.000 objekata decenijama čeka legalizaciju. Iz kanalizacije se izlivaju fekalije, saobraćaj je dozvoljen, ali su putevi u lošem stanju. To naselje je danas slika urbane zapuštenosti, a meštani se pitaju.
Kako mi možemo da budemo istom košu?
Pa prati vas kontekst, eto, divlje gradnje.
Pa prati nas i pratit će nas i pitanje da li će kad da se sreti. A tamo oni će sebi da udese, pa čim su oni to tamo napravili, oni kuće. Kuće. Šta oni ima da brinu?
Zašto savski nasip može, a Kaluđerica ne? Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Šef diplomatije Srbije danas u Moskvi sa potpredsjednikom ruske vlade, pripadnicima vojske Srbije, povećane dnevnice Putin i Erdogan za jaču saradnju kako bi se okončao sukob u Siriji. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. A u drugom delu emisije i ova tema. Srbija je sve češće zemlja u kojoj strane filmske produkcije sa poznatim glumačkim imenima snimaju svoje ostvarenja. Šta je ono što ih privlači na ove prostore? Odgovor daje Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog slede vesti iz sveta. Katalonske vlasti žele da obezbede da se referendum o nezavisnosti tog autonomnog španskog regiona održi u nedjelju 1. oktobra i da protekne mirno uprkos nastojanju centralne vlade Španije da spriječi njegovo održavanje, rekao je ministar unutrašnjih poslova Katalonije Joaquin Forn. Ustavni sud Španije suspendovao je pre 3 nedelje održavanje referenduma do donošenja presude o njegovoj ustavnosti na zahtev centralne vlade, dok je policija prošle nedelje zaplenila glasačke listiće i plakate za promociju referenduma. Šef katalonske diplomatije Raul Romeva zatražio je podršku Evropske unije povodom referenduma, rekavši u Briselu da institucije EU moraju da, citat, shvate da je referendum važno pitanje, kraj citata.
Evropska komisija ne može više da tvrdi da je ovo unutrašnje pitanje. Oni moraju da brane sporazum Evropske unije i da se zauzmu za opšti interes građana Katalonije, koji su i građani Evropske unije.
Rekao je Raul Romeva ministar spoljnih poslova Katalonije. U Barceloni se danima održavaju protesti hiljada studenata zbog nastojanja Madrida da spriječi održavanje referenduma. Turska i Rusija žele da pojačaju saradnju u cilju okončanja sukoba u Siriji i da rade na uvođenju zona deeskalacije u pobunjeničkoj provinciji Idlib na severozapadu Sirije, izjavili su juče predsjednici te dve zemlje, Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin, nakon sastanka u Ankari. Odlučili smo da pojačamo napore da obezbedimo zonu deeskalacije u Idlibu na granici sa Turskom, rekao je Erdogan. Putin je rekao da će tim dogovorom da se okončaju borbe i stvore uslovi za povratak iz izbjeglica svojim kućama. Potrebni uslovi su ispunjeni da se okonča ovaj bratoubilački rat u Siriji, da se potpuno unište teroristi i dozvoli Sirijcima da se vrate mirnom životu, rekao je Putin.
slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i za to se ne može kriviti Evropa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, ocenjuje analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey. U razgovoru sa Biljanom Jovićevića povodom ishoda nemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovidno ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na dešavanja u evropskom dvorištu.
Kakav uticaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled, jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate koji su bili dio odlazeće koalicije odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije. I to su sada karte sa kojima se pregovara.
Ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli tvrdi da je optimista o pitanju dijaloga Kosova i Srbije koji bi trebalo da vodi do potpune normalizacije odnosa dveju zemalja. Pacoli, koji boravi u dvodnevnoj diplomatskoj poseti Briselu, rekao je našoj novinarki Đerčini Tuhina da sa optimizmom gleda na korake predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pitanju normalizacije odnosa Kosova i Srbije.
Ja sam jako optimistan, jer gospodin Vučić je otvorio nekoliko mogućnosti, nekoliko spirali je otvorio i mi moramo koristiti svaku dobru stvar, uzeti, studirati i staviti na stol i raditi na to. Zašto da ne? Ja sam to zahtevao već davno i uvijek sam bio svestan da samo dijalog, samo iskreni dijalog može pomiriti taj kraj.
Pacoli je u dvodnevnoj poseti Briselu. On je razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije i NATO saveza. Pacoli, koji je ujedno i vicepremijer, je podvukao kako srpski poslanici u Kosovskoj skupštini treba da se angažuju za kvalitetan život kosovskih Srba.
I normalno da mi ćemo sarađivati i sve u granice mogućnosti ćemo sve raditi da oni, znači, da se njihovo prisustvo u parlamentu ili u vladi Kosova opravdava kod njihovih glasača.
Inače, Pacol je naglasio da ima izuzetne odnose sa svim susedima. On tvrdi da se zalaže da kosovska vlada ojača saradnju sa susednim zemljama, pogotovo sa Srbijom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A na Kosovu su sve učestalije pretnje i pritisci na srpske političke predstavnike koji ne pripadaju srpskoj listi. Kandidati se povlače sa lista, ljudi ostaju bez posla, a međunarodnom vlada strah, tvrde oni. Srpska lista pak navodi da su u pitanju samo izmišljotine onih koji nemaju šta drugo da ponude građanima. Detaljnije Amra Zineli.
Izborna posmatračka misija Evropske unije tako nešto utvrdila tokom kampanje za prevremene parlamentne izbore 11. juna, navodeći u svom konačnom izveštaju da je u okviru zajednice kosovskih Srba kampanju narušilo učestalo zastrašivanje, kao i slučajevi nasilja unutar zajednice nad kandidatima i biračima, kao i nedovoljno reagovanje policije i ostalih organa za sprovođenje zakona. Upravo zbog ti pretnji u junu, samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, koja već 10 godina deluje na kosovskoj političkoj sceni, na predstojećim lokalnim izborima neće imati kandidata za gradonačelnika Gračanice, jer, kako kaže lider stranke Slobodan Petrović, nemoguće stati u zaštiti jednog takvog kandidata.
Razlozi su potpuno jasni da smo na prošlim parlamentarnim izborima imali neviđeni pritisak, mi kao stranka, odnosno kandidati koji su bili na listi. Sa naše liste njih 6 kandidata dobilo otkaze, samo zato da su se na našoj listi.
Umeđu vremenu bilo je povlačenje kandidata sa lista za lokalne izbore. Njih 4 se povuklo sa liste kandidata za odbornike iz građanske inicijative Oliver Ivanović. Dobro poznavalac kosovski prilika Ranđel Nojkić kaže da je potpuno jasno ko vrši pritisak i zašto Srpska lista. O svemu tome postoji, kaže, podrška Beograda što Srpska lista maksimalno koristi.
Zna se da na Kosovu je u opticaju veliki novac. Nema tu neke velike kontrole oko trošenja. Prema tome, oni koji nisu u tim krugovima, oni su izloženi raznim pritiscima.
U tim krugovima nije bila Rada Trajković, koja je bila jedna od prvih žrtava neslaganja s politikom Srpske liste. Nju je vlada Srbije 2013. smenila s pozicije vršilaca dužnosti direktora Doma zdravlja u Gračanici, onda kada je dodao na Aleksandar Vulin dobio vlast na Kosovu. Rada Trajković dodaje da je Srpskoj listi danas dozvoljeno da koristi sva sredstva u smislu progona neistomišljenika.
Trenutno to je fizički napadi, ostranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene i na taj način koriste se najčešće institucije, nažalost, koje održavaju veze sa Beogradom, kao što jeste zdravstvene, obrazovne, socijalne.
Upitali smo i Srpsku listu kako komentariše to što se pojedini žale da ova lista stoji iza pritisaka. Igor Simić, poslanik Srpske liste i šef Kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom, navodi da su u pitanju izmišljotine. U pismenom odgovoru on je dodao da se Srpska lista svakog dana bori da unapredi položaj Srba na Kosovu, a da taj posao zahteva puno rada i vremena. Stoga nemam vremena da komentarišem ovakve izmišljotine i nebuloze kojim neko pokušava da se reklamira u kampanji napadajući Srpsku listu, dodaje Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Sportska dvorana u sarajevskom naselju Grbavica neće nositi ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša u bivšoj Jugoslaviji, humaniste koga je 1992. godine, dok je pokušavao da zaštiti komšije Bošnjake, ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko. Ovo je odluka odbornika opštine Novo Sarajevo, koja je izazvala veliko nezadovoljstvo partije građanske orijentacije, ali i brojnih sarajlija. Ubrzo nakon ove odluke, na jednoj zgradi osvanuo je i grafit dvorana Gorana Čengića, javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sportska dvorana kao druga kuća pretežno mladih nosit će bezlični, neutralni naziv Novo Sarajevo, umjesto da ponese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vildana Bešlija, vijećnica naše stranke u opštini Novo Sarajevo, kaže da je i rukom napisano Goranovo ime znak volje građana.
Još uvijek smo u mraku koji nije dozvolio da građanska hrabrost i ljudi koji zaslužuju, kakav je bio Goran Čengić, postanu svjetlo ovog grada. Mislim da je to veliki gubitak kako za Novo Sarajevo, tako i za kompletnu državu BiH.
Samir Suljević, predsjednik opštinske organizacije Socijaldemokratske partije, naglašava da stranka demokratske akcije uz nekoliko svojih satelita grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.
Velika sramota, čovjek koji je zaslužni sportista,
koji je dao život za život svog komšije, stvarno to zaslužuje. SDP je u dogovoru sa ostale tri stranke građanske orijentacije stvarno učinio sve da obavijesti građane. O tome podijelili smo preko 5000 letaka, ali očigledno da je to bilo nedovoljno.
I građani u našoj anketi također smatraju da je sportska dvorana trebala nositi ime Gorana Čengića. Senija Sadiković i Tarik Kovač.
Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, a mislim po onima koji su glasali, a jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji sa jednom sasvim drugačijom pričom. Niske cene, jednostavne procedure, lako dostupne lokacije za snimanje i kvalitetni lokalni filmski radnici, to je ono što u Srbiji privlači sve veći broj stranih produkcija. U proteklih nekoliko godina poznati evropski i hollywoodski reditelji i glumci pohodili su Beograd, a prema gruboj računici u Srbiji su na godišnjem nivou ostavljali oko 10 miliona evra. Opširnije o prilogu Ive Martinović.
Mi uvek kažemo da su filmske ekipe pokretne fabrike.
Kaže izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić.
Došli smo do iznosa da otprilike na svaki potrošeni dolar ili euro u produkciju u zemlji kroz ekonomiju se provuče još 5,6 eura ili dolara.
Srpska filmska asocijacija koja okuplja firme i samostalne radnike filmske i TV produkcije osnovana je 2009. sa ciljem da promoviše Srbiju kao lokaciju za snimanje filmova. No tek 2015. godine usvojena je uredba kojom se putem refundacije u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je produkcija ostvarila u Srbiji potiče proizvodnja audio-vizuelnih dela.
I nije su biti subvencija, već pravih potpisa, s obzirom na to da se isplata tih 20% uloženog vrši tek kada se završi investicija i kada se dokaže da je taj novac zaista ovde potrošen i svi dobavljači ljudi budu isplaćeni.
Kaže savjetnica premijerke Ane Brnabić, Ana Ilić. Posle rediteljskog debija, najčešći gost je glumac Ray Fiennes, koji trenutno u Beogradu snima film o čuvenom baletskom igraču Rudolfu Nurejevu. Bio je gost na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda je kao iskreni prijatelj i promoter Srbije, kako je objasnila premijerka Ana Brnabić, postao vlasnik srpskog pasoša. U Beogradu su bili Rachel Weisz, Guy Pearce, John Cusack, Jessica Lange, Selma Hayek, Kevin Costner, Pierce Brosnan. Šta je to što im uz navedene posticaje Srbija nudi?
Mi smo relativno mala zemlja sa mnogo različitih lokacija, jeftini smo, a naši profesionalci su dosta dobri i dosta poznati u regionu kao zaista vrhunski.
Odgovara direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić. Hollywood je odavno deo produkcije počeo da usmerava ka istočnoj Evropi zbog povoljnijih uslova, a među prvima je ovaj trend prepoznalo Češka, u kojoj je još sredinom 90-ih snimljen prvi deo Nemoguće misije sa Tomom Cruzom. Svoje destinacije ponudile su i Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, planetarno popularnom serijom Game of Thrones, koja je snimana i u Dubrovniku, Hrvatska je ipak predvodnica u regionu. Boban Jeftić.
Ovo zaista i treba gledati kao jedan veliki biznis, jer tu država ima ogromne benefite na svaki način. Nemo što dolaze stranci ovdje, što troše neke pare. S druge strane, tu zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva. I treće, preko njih mi imamo priliku da te filmske profesionalce koje rade za te kompanije zapravo obučavamo na najsavremenoj tehnici, da rade sa najvećim profesionalcima, a da ne govorim koliko je to dobro za sam imidž zemlje.
Iako pozdravlja dolazak stranih produkcija, reditelj Nikola Ljuca ukazuje na veliki broj nerešenih pitanja kada je reč o svetu filma u Srbiji.
Prosto dok se ne reše sve te stvari koje su vezane za autorska prava i za celu tu seriju zakona i emitovanja, to svi koriste da tako budu u toj nekoj sivoj zoni gde prosto je korupcija onako cveta. Samim tim i dalje i ta monopolski postavljena sa stranim produkcijama.
U ovakvim okolnostima zakonodavac je odustao od prvobitne ideje da deo novca koji bi se u budžet slivao od inostranog filmskog biznisa izdvaja za Filmski centar Srbije, odnosno domaću kinematografiju. Umesto toga, odlučeno je da se domaće i strane produkcije izjednače, odnosno da svi imaju pravo na povraćaj 20% novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šef diplomatije Srbije danas u Moskvi sa potpredsjednikom ruske vlade, pripadnicima vojske Srbije, povećane dnevnice Putin i Erdogan za jaču saradnju kako bi se okončao sukob u Siriji. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.